Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікіта Ліхавіт, асуджаны за ўдзел у плошчы, абвясціў галадоўку пратэсту. Еўразвяз не змякчае сваю пазіцыю да Беларусі ўслед за змякчэннем некаторых абвінавачанняў. Беларусь захліснула хваля росту цэнаў, праезд, прадукты, будматэрыялы.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лібіі працягваюцца баі паміж войскамі кіраўніка краіны Муамара Кадафі і паўстанцамі за кантроль над гарадамі Брэга і Аджабія. Тым часам генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што не згодны са злучанымі штатамі Вялікай Брытаніі, які лічыць, што мандат ААН дае права ўзброіваць лібійскіх паўстанцаў.
As far as NATO is concerned,
што да НАТО, дык мы маем намер цалкам прытрымлівацца рэзалюцыі Рады бяспекі, якая патрабуе захавання эмбарга на пастаўкі зброі. Мэта эмбарга – спыніць прыток узбраенняў у Лібію, і НАТО будзе строга выконваць гэтую частку рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Мы хочам абараніць лібійскі народ, а не ўзброіць яго.
Сёння камандаванне міжнароднай вайсковай аперацыі ў Лібіі перайшло да НАТО. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што аварыя на АЭС Фукусіма Даічы – самая сур'ёзная ядзерная аварыя ў свеце з часоў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у 1986 годзе. Разам з тым японскі ўрад заявіў, што не плануе неадкладна пашырэнне зоны эвакуацыі. Паводле апошняй інфармацыі, радыеактыўнае забруджванне марской вады ў зоне аварыі амаль у 4,5 разоў вышэй за норму. У сераду МАГАТЭ заявіла, што ў адной з вёсак у 40 кіламетрах ад АЭС дапушчальны ўзровень радыяцыі моцна перавышаны. Экалагічная арганізацыя Greenpeace паведаміла, што радыяцыйны фон у паселішчы Ітате пагражае здароўю людзей. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў да перагляду стандартаў ядзернай бяспекі ва ўсім свеце ў звязку з аварыяй на АЭС Фукусіма ў Японіі. Сарказі, цяперашні старшыня групы 20 вядучых эканомік свету, збіраецца правесці кансультацыі ў рамках гэтай групы і да чэрвеня перадаць выпрацаваныя прапановы міжнароднаму агенцтву ў атамнай энергіі. У Маскве і Санкт-Петербургу затрыманыя болей як 100 удзельнікаў несанкцыянаваных уладамі акцыяў у абарону свабоды сходаў. Сярод затрыманых у Маскве на Трыумфальнай плошчы апазіцыйныя палітыкі Эдуард Лімонаў, Сергей Удальцоў, Константин Касякін. У Петербургу затрымалі сустаршыню руху «Солідарнасць» Барыса Нямцова. Таксама паведамляецца пра як найменей 13 затрыманых удзельнікаў акцыі ў Ніжнім Новгарадзе. Злучаныя Штаты рэзка скрытыкавалі прэзідэнта Сірыі Башара Асада за ігнараванне патрабаванняў народу правесці рэформы. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Марк Тоунер заявіў, што ў сваім выступе ў сераду ў парламенце Асад не сказаў ні слова пра рэформы, правесці якія яму раюць нават прэзідэнцкія дарадцы. У сваім выступе Асад усклаў адказнасць за масавыя выступы насельніцтва на ворагаў Сірыі. Рада бяспекі ААН ухваліла санкцыі супраць былога прэзідэнта Кот-д'Івуару Лярана Гбагбо і яго найбліжэйшае атачэнне. Чальцы рады таксама заклікалі Гбагбо неадкладна адмовіцца ад улады. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі